Казан сили. Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 15 сәгат 10 минут. Татарстан радиосы үзенең тапшыруларын дәвам иттерә. Туган телне сөюче кадерле дуслар, сезне тел күрке сүз тапшыруының яңа чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Бу тапшыру алдыбызда торган олы бер эшнең башы булыр. Әдәбият сөючеләр белә. 15 февраль көнне күренекле шагыйребез Кадир Сибгатуллинның тууына 80 ел тула. Шушы көннәрдә тыңлаучыларның игътибарына шагыйрьнең иҗатына һәм язмыш юлына багышланган тапшырулар, аның шигырьләреннән һәм аларга язылган җырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тәкъдим ителә. Иске алу чаралары үткәрелеп, алардан репортажлар да бирелер дип өметләнәбез. Кыскасы, алдыбызда зур эшләр тора, һәм без аны менә хәзер тел күрке сүз тапшыруында башлап җибәрәбез. Даими авторыбыз, филология фәннәре докторы Илдар Аганизамов безгә шагыйрь иҗатына багышланган тулы бер дәрес әзерләп алып килде. Ул Кадир Сибгатуллинның шигъри каләме һәм аның тел белән эш итү осталыгы дип атала. Сүз остазыбыз Илдар Низамовка. Беренче дәрес.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучы иптәшләр. Кагыйдәгә әйләнгәнчә, дәрескә сабак күнегүләре итеп без телебезне төпле белгән, аны куллануы халыкка яхшы таныш булып, үрнәк саналган әдипләребезнең иҗат тәҗрибәсен тәкъдим итәбез. Бүген башлаячак тәлгәш дәресләрдә үрнәк күнегүләргә нигез итеп Кадир Сибгатуллин иҗатын алырга булдык. Шәхсән үзем дә иҗатка табынган кеше буларак публицистика, проза, фәнни әдәбият кыйбласын тотсам да, шигъриятны да ят итмим. Яштан Тукай, Дәртмәтне, Хасан Туфан, Сибгат Хакимне укып күнеккәнгә, бүген дә аларны сагынып, әлдән әле китапларын укып, җырларын тыңлап, сусауны басып алам. Үз вакытында яратып укып, шифалы юллары күңелдә сызылып-сызылып калган Илдар Юзиев, Саҗидә Сөләйманова, Амил Абзал, Ангам Атнабаев, Зөлфәт, Рим Идеятуллинның шул юлларын кабат укырга теләк туып тора. Шулай да инде олыгайган көннәремдә хәтерендә бер уелып калып, гомерең буе янәшә булган шагыйрең бармы дигән сорауга тирәнтернәк уйласам, бар дип җавап бирә алам икән. Карале, минем бит Кадир Сибгатуллин шигъриятына аерылып торган чагым булмаган түгелме? Төрле сәбәптән шигырь турында, татар шигърияты турында сүз чыкса, я үз эшемә бәйләпме бу турыда уйланырга туры килсә, мин әлеге классиклардан кала шунда ук Кадирны күз алдына китерәм түгелме? Дөресе, аның шигырьләрен, иҗатын үзем түгел. Минем бит аның белән якыннан турыдан-туры аралашканым булмады диярлек. 6 яшка яшрак иде. Гадәттә иҗатташны, каләмдашны искә алу икенгә дә бәйле мәгълүм бер истәлекле вакыйгадан башланып китә. Кадирга карата мин андый рәсми җитди вакыйга күренешләрне искә төшерә алмыйм. Берәр җыелыштамы, болай гына очрашкандамы, бик кыска гына исәнләшеп, гомуми гаплашып алулар гына. Хәер, моңашы бу хакта батырып, төпченеп уйларга сәбәп тә чыкмады бугай. Менә әле бик сагынып йөреп, шигырьләрне укыйсы килеп, ниһаят үз вафатымнан соң басылып чыккан Саулыгына бер ноктада дигән китабын, андагы шигырьләрнең күпчелеген моңашы укыган булуга карамастан, бик тәмләп, хисләнеп укып ятканда, әлдән әле шигырьнең истәлегеннән аның авторының хисси халатын да уйларга мәҗбүр булганда, нигә бик соң исән чагында бер дә гапләш мәдек микәнни дип вәсвәсәләнеп алганда, бик төпшенеп уйланганда, кайбер очрашулар җимелдәп-җимелдәп китә икән. Бер вакыт шулай Чаллы тирәсендәге атаклы яшелчә хуҗалыгы җитәкчесе, язучы Шамил абый Рәкыйповның туганы Низаметдинов Чаллы язучылары белән Казан иҗатчыларын очраштырган иде. Кадирның да шигырь сөйләве, бүтәннәрнең дә аны ничек бирелеп тыңлавы истә уйлап калган. Атаклы рәссамның бик тә нәфис сызык нурларыннан онытылмас портрет ясаганы шикелле, менә шушындый нурлардан хәтирә җепләреннән җыелган күрәсең Кадир портреты. Алардан да бигрәк тә ул нурлар аның иҗатыннан. Беренче шигырьләреннән ук күңелгә якын булып киткән, даими укырга, күзәтергә күнегелгән, газет журналларда очраткан саен үзем теләп, яратып укып киленгән, тәмен табып ләззәтләнелгән шигырьләреннән җыелганнардыр ул хатирәләр. Әлі мені ойлайым, кіші білен туғанлашып, кетер ішін бір анадан ту, бір түгі астында ешу, бір табақтан ашау, бір тәртеге жегіліп тарту мәжбүрі түгілі екен бет. Хатта қардашың деп саналған кішінің сені қардашы деп отауы, сенға кіші боларақ мінәсәбәті де мәжбүрі түгіл. Қадирының менға қарата, менім ижатқа қарата фикір әйткенін білмемді, қызықсынғаным да болмады. Әміне Қадир, кіші боларақ, менға ауыл жанлы, татар жанлы болуы, район газетін өз іті беріліп үшләуі білен, шалыға көшкәш енді, менім де әшім шул тире білен бірне қадар бейлі болғанға аның ижаты білен қызықсыну туып тұрған. Аның білен ара тире көрішу, ғымыми аралашу да шул район газетінде журналистлық шенлігі, шаллы темысы білен бейленгәліктен ілеші келді. Аның бүгінде ұмытылмауының сәбәбі неде? Орабыздан бик ерте кетуі хамада бұршып, юқсындырып, сағындырып тұра, вафатына да 10 йылла бетінді. Ул әлі де есендір, шул шаллыда яшап ятадыр, илхамланып, ижат ітедір кібік. Чөнки халык хәтерендә радиодан, концертларда җырлары ишетелеп китә, иҗатташлары әңгәмәсендә, рәсми җыелышларда, хезмәттәш буларак, шагыйр буларак уңга яктан искә алына, китаплары чыга, аларга карата фикерләр әйтелә, сагынып искә алалар. Айрыша КамАЗ белән Чаллы белән бәйле шара истәлекләрдә тилгә алына, якташлары да онытмый. Аңарга карата әйтелгән уңга фикерләр миңа да кагыла кебек. Шулай да, шулай да. Шағырының бір туғаның кібік яқын айтқан, оны рухи қардаш иткен, ғымырлыққа бәйләп тұтқан өзәк жіп, ұмыртқа хасил болсын үшін, онды хәтирелергіне жетем екен. Мұнда ниндейдір өзәк сәбәп боларға тиішті көлімі? Ғадәтте яқташ жазушыларға битарап болмайсың. Әлбәтте енді менің Қазан артыбыз ижатшыларынан Тұқайыбыз, Сибғат Хаким, Фирая Зияддинова, Хакимжан Халиков, Лені Шағиржан, ижаты яқын, қадірлі, көршік болған балық бістәсі ижатшыларында яқшы білебіз, қардаш саныйбыз, шулы уақытта оларының өзінчәлігін де талмайбыз. Айырымлықлары өзінчәліктері болмай қалмаз. Әміне нәрседе біз ұртақсың? Иң башта икебезнең дә татар җанлы, милләт пәрвәрлегебез бәйләгештер. Аннары авыл җанлылыгыбыз, татарның авыл җир туфрак белән бәйле хасиятти сифатларын аңлау, тою безне якын итә. Аннары икебезнең дә шигъри җанлы булуыбыздыр. Ул бит нәкъ менә шигъри җанлыларга мөрәҗәгать итә. Безнең аны аңлауына ышана. Мин дә аның шигъри яңгылык ачышларын аңлыйм, аларга сөенәм, алар белән күңелемне байытам, рухи ризык алам. Чу тукта, менә бу хакыйкат тагын да әһәмиятлерәк, тагаендерәк хакыйкатка ачкыч бирә түгелме? Шигъри җанлылык дигәнебез нәрсә соң ул? Аның асылы нидән гыйбарәт? Аңа ничек ирешелә? Менә тулы җавап бер генә. Бу ана телебез могҗизасы. Без бір тілді, татар тілінде аңлашабыз, аралашабыз, шиғри нішкәлікні бары тіл нішкәлігі тылсымы біләңгіне білдіріп бұла. Мұны тұмыштан тұйымлаушы шағырлар, әм оларының шиғырларын оқушылар бар әлі. Бұ тұйымлау тілесе кімге берілмегеніне біләбіз. Тілінің шиғри хасиятін тұйымлау, міне нәрсе яқын айта екен бізні қадыр білен. Ул хасият нидән гыйбарат? Нәрсәгә нигезләнә? Тел белгече буларак менә шул хасиятне үземә дә тирәнрәк ачыклыйсы, бүтәннәргә дә төшендерәсе килә. Шигъри тел тыемлау дигән шактый катлаулы фәнни төшенчә турында җәйелбрәк аңлашыйк әле. Кереш сүзебез үзенә бер дәрес рәвешен алды. Алга таба уйланыр ишендә фикерләр әйтелде. Булмаса тәнәфис ясап алыйк. Хәзергә исән сау торыгыз.
Филология фәннәре докторы Илдар Низамовның шағыр Қадир Сибғатуллин қаләменең тел белән эш итү осталыгына багышланган дәресен тыңладыгыз. Остазның шушы темага кагылышлы чыгышлары киләсе тапшыруларда да дәвам итәчәк. Инде ишеткәннәрне зиһенебезгә беркетеп кую өчен 1990-нчы елларда Қадир Сибғатуллин иҗатына багышлап үткәрелгән тапшырудан бер үзек тыңлыйк. Аның авторы журналист Алмаз Мөхәммәди каләмдәше турында сөйләргә шагыйр Нияз Акмалны чакырган һәм алар арасында менә мондый әңгәмә булган.
Нияз әфәнде, шагыйр Қадир Сибғатуллинга багышланган бу тапшыруга нәкъ менә сезне чакыруыбыз юкка гына түгел. Беренчедән, сез кайчандыр әле 70-нче еллар азагында ук Идел альманахында Қадир Сибғатуллин иҗаты хакында язып чыккан булгансыз. Һәм аны иң үзенчәлекле шагыйрларның берсе дип бәйләгәнсез. Икенчедән, сез Қадир Сибғатуллинның иҗатын гына түгел, үзен дә шәхес буларак яхшы беләсез. Үшіншіден, инде гомумән шигъриятка битараф кала алмаган кеше буларак, Кадыр Сибгатуллин иҗаты турында радиотоңлаучыларга әйтер сүзләрегез, әйтер фикерләрегез бардыр дип уйлыйм.
Бүгенге көндә шигырь хакында, шигърият хакында сүз алып бару гаят кыен бер эш. Моның сәбәпләрен алмас, сез үзегез дә яхшы беләсез. Моның сәбәпләрен сизгер күңелле кешеләр, хәбәрдар кешеләр аңлый, төшенә. Рухи кыйммәтләрнең бер төстән икенчесенә күчеп торуы, сәясәтчеләрнең сәхнә уены, алар алып барган гомум башбашлыклык һәм гомум буталчыклык, читтән кергән товарлар белән бергә кино интервенция, детектив әдәбият интервенциясе булу, телевидениенең кеше баш миен төрле эшсез, җиңелчә тапшырулар белән сыйгайтуы һәм башка сәбәпләр шигырь алдында да, шагыйрьләр алдында да җитди кыенлыклар тудыра. Шигырьне кабул итү өчен йөрәкнең дә тере булуы, хисның гаят сизгер булуы кирәк бит. Ә соңгы вакытта кеше күңелен, кеше акылын чәйнәп каптырылганны йотарга күнектерү, кем әйтмешли, кешене көтүдәге бер сарык итү процессы бара. Шигырь турында сүз йөртү кыен дидем. Ләкин менә шундый бер вакытта да мин һич икеләнмичә Кадыр Сибгатуллин шигырьләренә мөрәҗәгать итә алам. Чөнки халык күңелендә, димәк шигъриятта да үзгәрми торган, мәңгелеккә йөз тоткан, даими һәм дәвамлы булган рухи кыйммәтләр бар. Гасырлар дәвамында, рухи үлемгә хөкем ителгән бер заманнарда да халык әнә шул дәвамлы кыйммәтләр барабарына исән калган. Әнә шул кыйммәтләрне сизгер тыйган шагыйрьләрнең иҗаты сәяси кысалардан, заман һәм шыр кысаларыннан, тормышның аерым хулык-фигыльләреннән өстен булып калган. Аларның иҗаты һәрбер шырда кеше күңел өчен җан азыгы булып әверелгән. Кадыр Сибгатуллин әнә шундый шагыйрьләрдән.
Идел Алманахында чыккан язмагызда сез аның Аманат һәм Гам исемле китаплары турында сүз алып баргансыз. Ул вакытлардан соң инде шагыйрьнең яңа китаплары, яңа җыентыклары чыкты. Менә Кадыр Сибгатуллинның Таңнар кишәләр дигән яңа китабы Тукай бүлегенә тәкъдим итү өчен күрсәтелде.
Аманат китабын, Гам исемле китапны искә төшереп, бик дөрес эшләдегез. Әлеге китаплар турында да язмам минем Кадыр Сибгатуллин иҗатына багышланган бердәнбер язмам булып калган. Бүген дә мин сүзне нәкъ шул китаплардан, Әмәләттәге һәм Гамдәге кайбер шигырьләрдән башларга теләр идем. Гомумән, шагыйрьләр турында, әдипләр турында сүз алып барганда, аларның иҗатлары турында сүз алып барганда, яки аерым бер әсәргә генә тукталу дөрес түгел дип уйлыйм. Чөнки иҗат юлы бер бөтен. Ул бер-беренә бик тә тыгыз бәйләнгән күренешләрдән, бер-береннән аерылгысыз халәтләрдән тора. Менә хәзер дә минем күз алдымда шагыйрь тарафыннан күп еллар элек язылган, укучыда бәлки башка төрлерәк кичерешләр, башка шарак хисләр тудырган бер шигырь бүгенге көнебезгә үтә дә аваздаш түгелме? Мин аның кайбер юлларын хәтергә төшергә телим. Әллә уйнап, әллә безне сынап, әллә дулап чаба бу атлар, зилзиләдә басып торабыз күк, йыгылышып ята зур атлар. Әй, ырғылды атлар басуларга, тышауларын үзеп чаптылар, башак шәшрәп калды тыяклардан, күзләрендә кайнар шаткылар. Әллә гарлык, әллә ирлек инде, ир аты иш без дә дөньяның, үзек тышау белән туктата алдык, айгырларның шашып дулавын, егет итеп тойды безне тайлар, муеннарын кышып чапканда, кешни-кешни алар бурлып килде, без тора алмый йыгылып ятканда. Әгәр дә мин кайбер сүзләрне алыштырсам, бутап әйтсәм, шагыйрь үзе дә, аны яратып укучылар да мине гафу итсен. Бу тапшыруга мин Әмәнәт китабында, Гам китабында табып өлгерә алмадым. Кибетләрдә юк, шуңа күрә яттан хәтердә калган чагына укыйм. Хәер, монысы сүз уңаеннан. Ә төп сүз бит шигырьнең үзе турында. Бұлында атлар күтіп берген малайлык вакытын бір сурәт итеп алған да, шағыр шушы сурәтне халык язмышына салған. Әйе, біздің халык язмышында ат ярлау, ат міну айрым бір символға ия. Хәтта шундый ғибара да бар. Жәйәүлігә қалған татар дип әйтәләр. Татар үшін ердән йығылу, жәйәүлігә қалу иң зур хурлық. Кадыр Сибгатуллинның шигырын дәвам итик. Баш ішімда яшел түшәк икән, юрғаным да яшел икән дим. Атлар күтіп берген бу бұлында, мин төш күреп яшим икән дим. Әкияттәге кебек кешней-кешней, ат көтүге кайный тугайда, әкиятләрдә түгел, тормышта да таз малайлар булдык бугайла. Атлар бүтән, узышлар да бүтән, бырмаланы беткән тугайлар, кешней-кешней бурылып килмәс инде, без йыгылып калсак бу тайлар. Шулай, атлар бүтән, узышлар да бүтән, тугайлар, язмыш тугайлары бургаланып беткән. Ә безнең бүгенге көнебез нақ шулай түгел міней. Әмі әйткенімше, шағыр үшін мәңгі ескірмей тұрған рухи қиметлер исән қала. Шыңа көреді, бүгінгі бұталшық шырда, яшау мағрасын, оның түсмірін жуарға тілемеген, жан азығы табарға тілеген кішілерге мен нәк-мінә Қадыр Сибғатуллин ижатына юз тұтарға кеңеш етер едім.
Қазір мен бір қызықлы язма тәқдим етерге тілеймін. 1969 жылда яздырып алынған, һәм хәзердә Татарстан радиосының фондында саклана. Анда Қадыр Сибғатуллин үз шигырьләрен укый.
1942 жылда Балык Бисасы районының Күшек қасауында туғанмын. Өзебезнең районның Ул Султан урта мәктәбен тәмамладым. Техник училище бетереп, Казан заводларының байберләрендә электромонтер булып эшләп йөрдем. Хәзер Балык Бисасында Октябрь газетасы хезмәткәре. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә шифттан торып укыйм. Шигырь язуны газаплы бәхеткә тиңдем. Миңа бәхетнең шундый кирәк. Җир, галәм, үзем һәм тормыш турында уйлар тынгы бирмәй. Шуларны шигырьгә саласы, матур шигырь язасы килә. Менә-менә шуңа ирешү мөмкин кебек.
Кадир, хәзер кайбер шигырьләреңне укып күрсәтерсең бәлки, рәхим ит.
Кар яуганда, инде җиргә күпме карлар яуган. Барысы да шушы бер кышта. Кара, җиргә күпме карлар яуган. Барысы да ап-ак, чип-чиста. Карлар яуа. Безнең инге ява. Күтәрү карны җиңел дә. Кар күтәрсәң, яңгырын да күтәр, бозларын да күтәр, иренмә. Языгыз хатлар. Тормышта була якыннар ятлар. Сагыш һәм кайгы торгалый сакта, якын итсәгез, языгыз хатлар. Иракта чакта, бер ял чакта. Иптәш күрсәгез, чынлап сөйсәгез, саран булмагыз җылы хисләргә. Сөенсен әле бу да дисәгез, янда булыгыз ялгыз кишләрдә. Языгыз хатлар жылы нур салып, бер хат язуы авыр түгеллә. Языгыз хатлар ялкынга манып, бер хат баясы кыйммәт күңелгә.
Шагыйрьнең әле яп-яш чагы, 60-нчы еллар азагы. 60-нчы еллар дигәннән бу шир безгә бик күп талантлы шагыйрьләр биргән. Шагыйрьләрнең тулы бер буынын.
Мин үзем шагыйрьләрне буыннарга бүлеп йөртүне бик үк өнә бетермим. Бу хакта матбугатта да әйтеп чыкканым бар. Ләкин бу әле билгеле бер еллардагы, билгеле бер буындагы үзенчәлекне күрмәү, сизмәү дигән сүз түгел. Шуннан да менә 60-нчы еллар башында әдәбият мәйданына килгән, шул елларның демократик сулышын тыеп калган шагыйрьләр бик бәхетле. Аларның зур бер бәхете максатлар уртаклыгын тою, рухи бердәмлекне тою. Урынлымы, урынсызмы, шундый бер чагыштыру китергә телим. Әйтик, патша Гали җанапләре үз указларына кул куйганда ничек дип башлаган әле? Мин дип түгел бит, без дип башлаган. Без патша Гали җанаплары фалан-фалан-фалан тиган. Бу ит патшаның үзен күплек санда әйтеп күрсәтүеннән түгел, ә бәлки аның сүзе артында күпләр, бик күпләр торганлыгына ишара. 60-нчы еллар буыны шагыйрьләре иҗатында да мин әнә шундый бер төсмер күрәм. Гәрчә бик үзенчәлекле булсалар да, үзләренең шәхси миннәре бик калку булса да, бу шагыйрьләр иҗатында без дигән сүзне еш очратырга була. Әйе, нәкъ менә без исеменнән, бик күпләр исеменнән әйтелгән сүз. Рауил Файзуллинның Гадиләргә гимнын алыгыз. Алыгыз Ринат Харис шигырьләрен. Зөлфәт һәм Мөдәрис Әгләмов иҗатында да нәкъ менә шул ук без дигән тойгы тулып ята. Бердәмлекне тою, үз артыңда, үз янашәңдә рухи фикердәшләрең, мәсләктәшләрең барлыгын тою бу. Моны тойган шагыйрьләр бәхетле. Кызганыч, бүгенге көндәге, бүгенге демократик рухтагы тормышта мин яшрак шагыйрьләрнең мондый үзенчәлеген таба алмыйм. Күрәсең, демократияның монысы кыргый капитализм белән яраклашып, шагыйрьләрне үз ишенә бикләнергә мәҗбүр итте кебек. Кадир Сибғатуллин иҗатында исә, әгәр ихтибар итсәк, элек-электән әнә шул без дигән тойгының мин дигән тойгы белән үрелеп килүен күрербез. Бу исә үз язмышында башкалар язмышын, башкалар язмышында үз язмышыңны тыюдан килә. Без яратмый җирдә кем яратсын, шиге бармы шушы хисләрнең, күз нурларым сүнсә яшәп булыр, мәхәббәтем сүнсә ништәрмен дип яза шагыр. Я булмаса, әкиятләрдә, романнарда ул без, ул мин ишам хыял атында, поэмалар әле язарбыз без, бөек яратулар хакында, дип белдерә. Ихтибар иткәнсездер, аның шәхси мине һәр шәк без дигән кыдыратлы бер сүз белән үрелеп бара. Үз язмышын башкалар язмышы белән бәйләп, гөммиләштерә белүе шагыйрьгә таяну нуктасын, инану алып килә. Әйдәгез, аның нәкъ менә язмыш дигән бер шигырын укып үтик. Сыркәләнеп уйный кырда арыш, туган якка әле кайтып барыш, бераз сагынып, бераз сагындырып, үрәшәдән аякларны салындырып, Гаяр атлар қаты басып бара, темір кіпшәк тирән ізләр сала, күшәр узғаш арыш тұрып қала, ләкин башы қара. Бір амбардан, бір үк юктән шыққан, қайсы қырда, қойсы юлда шытқан, мұнысы юлға түшсін деп сайламай, шәшкәндір ләкші абайламай. Бірге-бірге бір үк юкте барасың да, ялғыш қына түшіп қаласың да, иң тігәсің шиста башың білән, дігіт сүртіп күпше барасың да, қаныға бит мәрхәмәтсіз язмыш, бір башақта неше арба сағыш, дігіт сүртіп тұра шулық арыш, сіркәләніп ойнай шулық арыш. Біраз сағынып, біраз сағындырып, үрәшеден аяқларыны салындырып, қайтып барыш түрлі ойлар ойлап, арыш башын дігіт білән бұяп.
Радио журналисты Алмаз Мөхәммәдинең Нияз Акмал белән әңгәмәсен тыңладыгыз. 1990-нчы елларга караган язма. Ул Татарстан радиосы фондында саклана. Шагыйр Кадир Сибгатуллинның тууына 80 ел тулу уңайыннан әзерләнгән дәресләребез киләсе тапшыруларда дәвам итәчәк. Сез тел күрке сүз тапшыруының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Аны мөхәррир Нәсим Акмал һәм тавыш режиссеры Рамил Хидиятулла әзерләде. Гөлназ Ибраһимова алып барды. Сау булыгыз, туган телне сөюче кадерле дусларыбыз!